kolme yhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Puheen aiheeksi luen toisesta Makkabealaisten kirjasta, sen ensimmäisestä luvusta 19:23. Sillä kuin meidän isämme Persiaan vietiin, ovat papit tulen alttarilta syvään kuivaan kuoppaan kätkeneet ja tähteelle pitäneet, ettei sitä kenkään tietänyt. Kuin nyt Nehemia ei monta vuotta sitten Jumalan tahdosta kuninkaalta kotiin lähetettiin, lähetti hän niiden pappein jääneet sukulaiset, jotka sen tuleen kätkeneet olivat, että he sen jälleen etsisivät. Vaan niin kuin he meille ilmoittaneet ovat, ei he löytäneet tulta, vaan sakean veden. Sitä hän on käskenyt ammentaa ja tuoda, kuin nyt kaikki uhriksi valmistettu oli, on Nehemia käskenyt, että heidän piti valaman veden halkoin ja uhrin päälle, joka halkoin päällä oli. Kun he sen tehneet olivat ja aurinko hyvin noussut oli ja pilvet kadonneet pois, niin syttyi suuri tuli, jota he kaikki ihmettelivät. Niin rupesivat papit ja kansa rukoilemaan siihen asti, kuin uhri palanut oli ja Jonatan veisasi edellä, mutta muut vastasivat häntä Nehemiaan kanssa. Aamen. Teille nuorille, joilla on omat kiusauksenne ja ennen kaikkea oman lihan ja veren houkutustenne vuoksi, teillä on myöskin usein niin sanottuja intellektuaalisia kiusauksia, eli tiedollisia, älyllisiä kiusauksia, että onkohan tämä usko nyt oikea, missä minä nyt olen. Ja nyt tätä asiaa, jos Jumala antaa minulle ymmärrystä, niin käymme tutkimaan. Minä vain muistan, kun erässä koulussa oli ymmärtämätön opettaja, ja se yhtä uskovaista tyttöä, vaan poikahan se oli, niin kävi tenttimään koko luokanne kuullen ja sanoi, että mikä ero se tuolla sinun uskollasi ja tällä meidän uskollamme on. Että selitä nyt meille. Hän teki sen oikein ilkeyksissään. No se poika oli kuulemma sanonut, että en minä nyt teologisesti käytetä asiaa ja osaa tätä selittää, mutta sen nyt sanon, että se ero on, että meillä on synnit anteeksi ja teillä ei. Koko luokka meni hiljaiseksi ja opettajakin meni hiljaiseksi. Siinä oli paljon miettimistä. Tämäkin tämä poja vastaa sivuaa tätä aihetta, joka meillä tänä iltana nyt on esillä. Tämä, niin, tässä on yksi, kiinnitettekö huomiota tuohon, että Makkabealaiskirjassa, joka on muuten Juudas Makkabin kirja, ja Juudas Makkabi oli juutalaisten suurimpia sankarihahmoja aikoinaan. Ja Makkabi on suomeksi käännettynä vasara. Niin nyt hän tässä mainitsee, että kun meidän isämme Persiaan vietiin, olisikohan hänelle tapahtunut elehdys, eikö ne vieti Babyloniaan, eli Baabeliin, eikä Persiaan. No se johtuu siitä, että Persian kuningashan valloitti Babylonian, ja Persian kuninkaan toimesta ne sitten Babyloniasta pääsivät kotiin. No nyt ennen kuin ne lähtivät, niin Jumalan alttarilla aina paloi tuli, pyhä tuli. Ja nyt ne papit, ennen kuin ne lähtivät, ne panivat sen talteen, sen tulen, piilottivat sellaisen tyhjään kuoppaan sen Jumalan tulen. Nyt tämä, sitten kun ne olivat siellä Baabelin vankeudessa, nehän ehtivät kuolla ne papit, jotka sen olivat panneet piiloon. Minulle tulee mieleen, että minäkin panin piiloon, kun läksin vuonna 1944 sieltä Koivistolta evakkoon, panin joitakin tavaroita. Ja minä menin nyt niitä hakemaan, niin silloin milisi pidätti minut. No niin, en minä sen enempää tästä. Se on jännä tapaus muuten. No niin, nyt tämä, sitten kun ne tuli takaisin, niin etsittiin niiden pappien sukulaisia. Että jos ne tietäisivät, missä se tuli on. No nehän kävivät etsimään ja eivät löytäneet sillä. Se kuoppa, johon se tuli oli pantu, se oli täyttynyt sellaisella savivellillä. Ja nyt sitä tulta ei löytynyt sieltä. Mutta Nehemia, joka johti tätä jälleen paluuta isien maalle, hän ne käski tällä savivellillä valella suitsutusalttarilla olevan polttouhrin, joka, nyt minä sanoin väärin, se oli polttouhrialttari, joka oli tehty akasiapuusta ja sitten päällystetty, oliko se kuparilla vai millä se oli päällystetty, niin, ja se oli 20 kyynärää pitkä ja oliko se 10 kyynärää leviä, en muista tarkalleen. Kyllä ne löytyy sieltä Raamatusta nämä mitat. Niin nyt hän käski sen uhrin ja halot valella tällä savivellillä. Ja mitenkäs kävikään, kun aurinko nousi ja sattui auringon säteet siihen uhriin, niin silloin se syttyi palaamaan. Komea, kirkas liekki, Jumalan tuli, valaisi. Se oli valtava kokemus sille kristikansalle, ja nehän alkoivat siellä laulaa ja kiittää Jumalaa Joonatanin johdolla. Se ei ollut tietysti sama Joonatan, joka oli Daavidin henkiystävä. Näin se tuli sittenkin löytyi, vaikka se oli niin piilossa ja tuntui kuin se olisi kokonaan sammunut. Ja nyt lähdenkin tätä tai yritän lähteä seuraamaan, onko tämä tuli sammunut aikojen kuluessa sillä ja vieläkö se palaa tämä Jumalan tuli. Mennään ensin siihen tapaukseen. Nyt tämä polttouhrialtari, se oli siinä esikartanossa aivan sinne pyhän vieressä. Se kun oli nimittäin temppeli, muistatteko lapset, se temppeli oli kolmiosainen, esikartano, pyhä ja kaikkein pyhin. No nyt tämä, se oli siinä esikartanossa pyhän vieressä. Ja nyt toinen alttari, suitsutusalttari, se oli siellä pyhässä, mutta se oli aivan sen verhon esiripun vieressä, joka erotti pyhän, kaikkein pyhimmän pyhästä. Ja nyt kun suitsutus Jumalan palvelusta toimitettiin, tehän tiedätte mikä se oli, se minun kaimani kerran, se yksi pappi Sakarias, joka on minun toinen nimeni, niin se Johannes Kastaja isä, niin toimitti sitä suitsutus Jumalan palvelusta. Silloin ei saanut kirkossa siellä pyhässä ole ketään muuta kuin pappi. Kansa ulkopuolella rukoili. Ja tämä nyt se oli sijoitettu niin, että siitä se suloinen suitsutuksen tuoksu levittäytyi siitä esiripun välistä kaikkein pyhimpään sinne armoalttaristuimelle, joka oli siellä kaikkein pyhimmässä. No nyt sanottakoon, että tämäkin tämä suitsutus Jumalan paluus, se oli esikuvallinen, se tarkoitti rukousta. Minä sanoisinkin teille pojille ja tytöille, ajatelkaa kuinka arvokkaita teidänkin rukouksenne ovat. Ne nousevat suloisena tuoksuna Jumalan istuimelle ja ne kootaan kultaiseen maljaan ne rukoukset. No nyt tänne suitsutusalttarille piti tuoda tuli sieltä polttouhrialttarilta, joka oli syntien sovitukseksi tarkoitettu ne uhrit. Ja nyt tämä merkitsee sitä, että sieltä se pitää alkaa rukouksetkin tältä pohjalta. Tämä se onkin elävä kristillisyyden ja kuolleen väärän jumalisuuden välinen ero. Tässä tulee näkyviin. No nyt nyt kerran tapahtui niin, että ylimmäisen papin Aaronin kaksi poikaa, Naadab ja Abihu, veivät vierasta tulta sinne suitsutusalttarille. Ja kun te äsken veisasitte tätä virttä, oli hyvä, että veisattiin se kokonaan, että oppisitte sen nykyisen nuotin. Tämähän on uskonpuhdistusvirsiä, jota te veisasitte. Se on Ruotsi uskonpuhdistaja Olaus Petrin tekemä. Ja siinä alussa jo sanotaankin näin, että on Herra pyhä sanasi niin usein unohdettu ja monen sielusurmaksi sen ääni vaiennettu, vierasta tulta kannettu on Herran alttarille ja ihmissanaa saarnattu sielulle etsiville. Nyt nämä veivät vierasta tulta, nämä Aaronin pojat Nadab ja Abihu, ja isä piti nähdä, että pojat kuolivat. Ja näin on kautta aikaa tapahtunut, että Jumalan alttarille on viety vierasta tulta. Mutta nyt Jumala on pitänyt huolen, että tämä Tämä tuli, Jumalan tuli, se ei ole koskaan sammunut. Se on välillä kyllä kytenyt ja välillä ollut aivan kuin savivellissä. Mutta välillä se on syttynyt kirkkaaseen liekkiin. Tämä on kautta historia, kautta kirkkohistorian, Jumalan valtakunnan historian todettu, että näin on. Ja se ei saa sammua, Jumala pitää siitä huolen. Onko tämä tuli, Jumalan tuli, sieltä niiltä ajoilta asti, onko se säilynyt vielä täällä Suomen maassa? Olen pannut tehtäväkseni hyvin vaativan ja tunnen itseni niin kovin kevyeksi sitä käsittelemään. Luonnehtisin sitä näin, tätä saarnaani tällaisilla sanoilla. Vanhollislestadiolaisuuden eli elävän kristillisyyden. Pidän näitä synonyymeinä, näitä kahta sanaa. Kyllä te tiedätte, mitä se synonyymi. Niin vanhollislestadiolaisuuden eli elävän kristillisyyden kulku Jerusalemista Helsinkiin kautta aikojen. Raamatun ja kirkkohistorian valossa. Joku sanoi minulle, että älä käy pitämään luentoa ja esitelmää. Ei minä nyt saarnan muodossa sen toisinkin esille. Onko näin, että se tuli jo kulkeutunut kautta aikoja tännekin? Te olette lukeneet Sakarian kirjasta 6. luvusta. Sen näyn, joka Sakarialle esitettiin. Kun enkeli puhutteli tätä Jumalan profeettaa ja puhui 4 vaunosta, jota 4 orsia eli hevosta vetivät. Ja yksi orhista oli kirjava, yksi oli musta, yksi valkoinen ja yksi ruskea. Kyllä minä sanoisin ne tästä, kun Sakarian kirjassa puhutaan, kun ne lähti liikkeelle. Ei se ole muuten turhaan Raamattuun pantu tämäkään paikka. Kun ne lähti liikkeelle eri tahoille ympäriinsä kulkivat ja sitten ne musta ja valkoinen tulivat tänne pohjoiseen, tänne Suomeen päin. Kyllä minä ymmärtäisin tämän asian näin, että kaikkinensa tämä tarkoittaa, että evankeliumi on lähtenyt kaikkeen maailmaan. Niin kuin Jeesus sanoikin, menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, maan ääriin asti. Alkaa Jerusalemista ja Samariasta ja Galileasta ja maan ääriin asti. Niin näillä hevosilla tarkoitetaan tätä. Mutta nyt te sanottiin niistä, jotka tulivat tänne pohjoiseen. Niistä enkeli sanoi, ne antavat minun henkeni levätä Pohjanmaalle. Eikö se tarkoita sitä, että evankeliumin painopiste lopulta, aikojen lopulla, on oleva täällä pohjoisessa? Tämä on kyllä ihmeellinen asia, mutta on siinä meillä ihmettelemistä. Ja sanoisinkin teille sen oikeastaan, minun pitäisi saada niin lopussa sanoa, mutta sanon sen nyt tässäkin vaiheessa, että ajatelkaa te nuoretkin, ajatelkaa, että te saatte elää tässä ajassa, josta Luther sanoi, että se on autuaalinen aika. Että veli voi sanoa veljelleen, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. No nyt tämä sitten ottaisi tähän myöskin Abrahamin historiasta sen, kun Jumala käski Abrahamin mennä uhraamaan poikansa Iisak. Arvaatte ja te lapset, että oli se isä rukaalle raskas tehtävä. Oli totisesti, mutta isä oli kuulijainen. Ajatelkaa, mitä tuo kuulijaisuus merkitsee, se tulee kohta esille. Mikä hyvä asia siitä oli, että hän oli kuulijainen. Juuri kun hän tarttui puukkoon ja oli teurastavallisilla poikansa. Silloin Jumala puuttui asiaan ja sanoi, että älä satuta kättäsi poikaasi, sillä nyt sinä, minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Ja sinä olet ollut kuulijainen. Ja tämän kuulijaisuuden tähden Abrahamille annettiin ihmeellinen lupaus. Että sinussa ja sinun jälkeläisesi ja siemenesi on oleva niin kuin tähdet taivaalla. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi kaikki sukukunnat maan päällä tulevat siunatuiksi. Näin Paavalikin Galatalaiskirjeessä 3. luvussa sanoo, että Abrahamissa kaikki pakanatkin siunataan, niin nyt minä sanoin väärin. Kristuksessa kaikki pakanatkin siunataan Abrahamin siunauksella. Minä olen joskus kertonut siitä, että siellä justiin siellä koivistolla, jonne minä menin pistämään pääni sinne äskettäin, mutta ja onneksi joutui kiinni, sain senkin kokemuksen. Niin siellä oli uskovaisilla tapana sanoa, ja minua se kiinnosti kovasti. Minä en ollut silloin oikeassa uskossa. Kun he siunasivat toisia, he saattoivat sanoa näin. Ole hyvästi siunattu Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan siunauksella. Niin ajatteli, että onpa vanha siunaus. Ja onpa vanha kristillisyys. Että ei tämä meidän uskomme, ei se olekaan eilispäivän asia. Eikä tämän päivän asia. Sillä on vanhat, ikivanhat perinteet. Ja näin tämä on jatkunut sukupolvesta toiseen tämä siunaus. Jumalan tuli ei ole sammunut. Meidän käsityksemme uskovaisina on yhteneväinen monessa asiassa roomalaiskatolisen kirkon opin kanssa, mutta ratkaisevasti sitten kuitenkin siitä eroten. Heillä on muun muassa tällainen oppimääritelmä, että tämä successio apostolica. Se on latina ja se merkitsee apostolinen jatkuvaisuus. Mutta he sitovat sen kirkolliseen virkaan, ulkonaiseen papin virkaan. Ja Suomikin, kun se lähti tälle, Suomen kirkossa lähdettiin tälle mallille tätä toteuttamaan, niin Suomessa kun ne sitten vihittiin piispoja, niin haettiin piispos muistaakseni Englannista. Että ei se katkeaisi vaan se apostolinen. Ei kulkaa, me olemme kyllä samaa mieltä, että se on jatku, mutta me sidomme sen uskovaisten yleiseen hengelliseen pappeuteen. Että tämä on sukupolvesta toiseen katkeamattomasti jatkunut täällä maailmassa. Että se on tullut tänne Suomeenkin. Ja edelleen jatkuu. No nyt me muistamme, kuinka uskovaiset hajosivat.
Stefanuksen vainojen jälkeen ensin Galileaan,
sieltä Juudeasta ja sieltä eteenpäin uskovaiset juutalaiset, eli kristityt. Kristitty ja uskovainenhan on synonyymit keskenään, kristitty oikein käsitettynä. Ja nyt he eivät joutuneet kokemaan sitä hirvittävää katastrofia, joka tapahtui, kun roomalaiset vallotti Jerusalemin ja veivät kansan orjuuteen. Ja sieltä se sitten levisi. Ja alettiin toteuttaa sitä Jeesuksen käskyä, että alkaa Jerusalemista, Samariasta ja Galileasta maailman ääriin asti, Suomeen asti. Minä nyt en tahdo kiinnittää huomiota niihin alkuaikoihin. Mutta onko kirkkohistoriassa ja Jumalan valtakunnan historiassa, onko ollut merkkejä? Joitakin merkkejä, että tämä olisi palaamassa. Väliin. Aivan kuin kytevänä väliin kirkkaampana. Minä otan joitakin asioita tässä esille. Tiedän kyllä, että paljon joudumme, me emme voi eksaktisesti, jos minä käytän tuota sanaa, todistaa näitä. Mutta me voimme aavistaa ja uumoilla. Että jostakin tällaisesta on kysymys. Me joudumme tässä liikkumaan hypoteesien eli olettamuksienkin varassa. Mutta sallittakoon niillekin tilansa. Nyt silloin kun kirkko lähti, Kristuksen kirkko, elävä Kristus, lähti vinoon suuntaukseen. Ja syntyi laitoskirkko, tällainen roomalaiskatolinen kirkko, joka sotki maalliset ja hengelliset asiat pahasti toisiinsa. Ja joka poikkesi pois elävän kristillisyyden varsinaisesta olemuksesta. Niin sinne tuli Rooman valtakunnan alueelle, piti sanoa roomalaiskatolisen kirkon alueelle, tuli idästä ristiretkien aikoina tuli sellaisia, joita sanottiin katareiksi. Kirkon historia nimittää heitä sillä nimellä. tämä kataarit, se tulee sellaisesta sanasta, joka tarkoittaa suomeksi puhdasta. Ja nyt tämä ne alkoi saardata siellä. Ja ne alkoivat kirkastaa, että nyt on menty vikaan. Alkoivat puhdistaa kirkon oppia. Yleensä nyt nämä tällaiset ilmiöt, joita on esiintynyt, niin niiden tarkoituksena ei ollut muodostaa eri kirkkoa. Ne tahtovat pysyä roomalaiskatolisessa kirkossa, niin kuin Lutherkaan ei tahtonut erota hänet, hän sitten työnnettiin sieltä pois. Hän halusi puhdistaa opin, autuuden opin. Ja heillä oli näillä katareilla, oli muun muassa tuollainen, joka meille hyvin tuttu, että tuo käsitys, että tämä uskon syntyminen, se on pyhä hengen työt. Ja pyhä henki kätten päälle panemisen kautta, evankeliumin kautta synnyttää ihmisessä usko. Heillä oli muun muassa tällainen käsitys. No nyt tämä, minä en enempää heistä puhu. Sitten kuulkaa siellä Etelä-Ranskassa Lyonin kaupungissa. Siellä oli yksi rikas ranskalainen kauppias ja sen nimi oli Pietari Valdes. Ja hän suurina nälkävuosina ja oliko ne ruttovuodetkin, niin niihin aikoihin hän luopui tästä maallisesta rikkaudestansa ja lähti saardaamaan. Ja hän opetti muun muassa sitä, että ei ihminen tule autuaaksi, ei se tule noitten tuo kirkon, romaskatolisen kirkon opin mukaisesti hyvien töitten ja pyhimysten ja ulkonaisen jumalapalvelusrituaalin kautta, vaan ainoastaan uskosta, ainoastaan armosta, Kristuksen tähden. Onko muuten tuttua tässä, kun me tiedämme, että meidän luterilaisen kirkon tunnustuskirjoissa, muun muassa Augsburgin tunnustuksessa tuodaan selvästi tämä sama näköala esille, että yksin uskosta, yksin arvosta, yksin Kristuksen kautta. Ja sitten ne korosti Raamattua, Jumalan sanaa. Ja sitten ne oliko se 1178, niinhän se oli. Niin ne lähti sitten saarnaamaan. Maallikkosaarnaajat lähti liikkeelle. No, roomalaiskatolinen kirkko teki sen virheen, että se leimasi ne lahkolaisiksi. Eikä ne halunneet olla lahkolaisia. Ne halusivat olla vain ne kirkon jäseniä, mutta he halusivat puhdistaa kirkon opin, se autuuden opin, niistä vääristymistä, joihin oli jouduttu. Muuten ne jäi sanomatta niistä katareista sen vuoksi, että Saksassa se nimi vääntyi sana kerettiläinen. Siitä se kerettiläinen tulee, siitä katarin sanasta. Ja, mutta sitten vielä mainittako yksi, ettei se unohtuisi, että kun ne alkoi polttaa näitä kerettiläisiä. Ajatelkaa lapset, niitä vietiin polttoroviolle. Olisiko teillä muistissa joku, joka vietiin polttoroville. No se oli vähän ennen Lutteria, se Juhana Hus, josta me tulemme, johon me kohta tulemme. Niin minkä takia ne kävi polttamaan? Se perustui siihen ajatukseen, että kaikki vääräoppiset ja vääräuskoiset kerran helvetin tulessa palaavat. Niitä poltetaan. Niin he ajattelivat, että aletaan nyt jo polttaa. Ne kävivät jo ennakkoon sitä toteuttamaan. Sitten se alkoi se vainojen aikana valtolaisia, eli valdeslaisia, niitä alettiin vainota. Jumalan tuli aivan kuin sammui, aivan kuin peittyi, mutta se ei kuitenkaan sammunut. Sitä pulpahteli näkyviin silloin tälleen. Minä kyllä sanon edelleen, että liikumme hypoteesien eli olettamuksien varassa paljolti. Mutta kuitenkin ne panevat uumoilemaan jotakin. Niin ne Italiassa Lombardiassa yksi lääkäri, Marsilius Padovalainen, ja sitten hänen hyvä ystävänsä Johannes, mikä se nyt olikaan, en muista. Katsokaa kirkkohistoriasta. Niin kuulkaa, ne alkoi samoja oppeja esittää. Ne alkoivat korostaa näitä samoja periaatteita. Ja nyt he julkaisivat vuonna 1324 sellaisen huomattavan kirjan, jonka merkitys myöhäiskeskiajalla oli suunnaton. Ja sen nimi oli Defensor Pacis, eli rauhan puolustus, tai rauhan puolustajat, voisi näinkin sanoa. Ja siinä ne koitti selittää, että kuulkaa te kirkon miehet, niin te olette mennyt vikaan. Kirkko on sekaantunut sellaisiin maallisiin asioihin, ja kuitenkin ne kirkon tehtävä on evankeliumin julistaminen. Kirkon tehtävä on pitäytyä evankeliumin ja tätä kautta sitten kyllä olla vaikuttamassa täällä maallisessa yhteiskunnassa. Olisiko tässä edellisessä puheessa, jota täällä kuuntelimme, niin siellä tuotiin esille se Lutherin oppi kahdesta regimentistä, maallisesta ja hengellisestä, niin eikö se juuri esiinny tässä? Ja sitten siinä tuotiin esille myöskin se, mitä nämä edellisetkin, että Raamattu, Jumalan sana, se on saatava kansankielellä, latinankielisestä Raamatusta. Tämä uskon oppi, se on tuotu esille Uudessa testamentissa. Ne tähdensivät sitä. No sitten ne taas. Se alkoi painua pinnan alle. Mutta samana vuonna, jolloin tämä kirja Defensor Pacis syntyi eräs mies, jonka merkitys Lutherin ohella, minä uskaltaisin näin sanoa, on kaikkein huomattavin tätä asiaa käsiteltyessä. Nimittäin Englannissa syntyi mies John Wycliffe, kirjoittaa Wycliffe, se sukun nimi. Sellainen mies. Ja kuulkaa, se oli lain, siitä tuli etevä lain oppinut ja etevä teologi, jumaluus oppinut. Ja se esiintyi näiden asioiden airueena, kuluttajana niin voimakkaasti ja niin johdonmukaisesti, asiallisesti ja sanoisinko maltillisesti, jota nämä edelliset, tämä mikä Marsilius ja se Johannes, sitä ne eivät olleet. Mutta hän liittyi siihen niiden teokseen. Ja hän toi sen niin voimakkaasti esille. Ja hän oli omatunnon mies. Ja hän oli rohkea. Hän oli julistaja. Että roomalaiskatolinen kirkko ei uskaltanut käydä tähän miehen käsiksi. Hän vältti marttyyrikuoleman. Ennen kuin niin hän kuoli sitten luonnollisen kuoleman, jos voisin näin sanoa. Hänenkin aikana lähti saarnaajat liikkeelle. Niin kuin täällä Suomessa tämä saarna toimissa on se kaikkein tärkein. Jumalan valtakunnan työssä. Tämä saarnavirka. Ja niitä sanottiin nimellä Lollardit. Sillä nimellä roomalaiskatolinen kirkko heitä nimitti. Ja se oli sen vuosisadan kaikkein huomattavin mies, joka oli Oxfordin yliopiston professori. Ja jolla oli suuri vaikutus koko eurooppalaiseen hengen elämään. No niin, mennäänpä eteenpäin. Kun minä tätä kirkkohistoriaa tuon esille, minä sen jäsennän tähän saarnatekstiin. Sen vuoksi tämä ei ole yksistään pelkkä kirkkohistoriallinen luento. Nyt kävi sillä tavalla, että siirryttiin pitkän aikaa eteenpäin ja nykyisessä Tšekkoslovakiassa Böömissä syntyi mies, jonka nimi oli Juhana Hus. Se kirjoittaa yhdellä S-llä, mutta lausutaan, aivan kuin siinä olisi kaksi S-ää, Juhana Hus. Hän oli Prahan yliopiston rehtori. Ja hän omaksui täydellisesti Wycliffen opin. Hän ei ollut aivan niin itsenäinen kuin Wycliffe. Hän oli paljon riippuvainen Wycliffestä. Niin kuin mekin joudumme niin paljon tukeutumaan Lutteriin. Sama ilmiö. Niin hän alkoi näitä asioita opettaa. Ja kuulkaa, roomalaiskatolinen kirkko Konstantin kirkolliskokouksessa tuomitsi ne harha opeiksi. Juhana Husilla oli sellainen hyvä, liian hyvä usko, että hän Saksan keisarikunnan keisari Sigmundin suojeluksessa, joka suojelukirja hänelle annettiin, niin hän selviäisi. Ja että hän saisi niille siellä kirkolliskokouksessa selvittää asian. Ja varmasti kun hän niille selittää, niin ne tekee parannuksen ja ovat valmiit oikaisemaan ne kirkon väärät, opissa ne väärät kohdat, jotka tarvitsivat uskon puhdistusta. Mutta hänelle kävi huonosti, hänet poltettiin, tuomittiin polttoroviolle. Minä en tiedä, pitääkö paikkansa se perimätieto, että hän olisi polttoroviolla huutanut, että te poltatte ankan, mutta minun tuhkastani on nouseva joutsen, jota te ette pysty polttamaan. Jotenkin siihen tapaan. Hän aivan kuin ennusti Lutherin tuloa. Ja nyt tämä HUS poltettiin, mutta hänen työnsä jäi elämään. Böhmissä syntyi voimakas maallikko kristillisyys, Böhmin veljiä, jotka saarnasivat ja joiden vaikutus sitten myöhemmin oli huomattava Lutherinkin nähden. Ja sitten sieltä Böhmistä se meni Saksaan. Ja siellä saksalaiset, minä nyt käytän vähän noita kirkkohistoriallisia termejä tässä, mutta ei se mitään. Saksalaisen mystiikan edustaja, kaksi miestä tuo esille. Niillä oli nimittäin Lutherin suuri vaikutus. Tämä mystiikka tarkoittaa sitä, joka on meilläkin kristittyjen keskuudessa voimassa. Tämä on jollakin tavalla mystiikkaa, tämä meidän uskomme. Nimittäin, minä selitän. Se tarkoittaa sitä, että ne opettivat. Sen mestari Eckhart oli huomattavin, mutta vielä voimakkaammin Juhana Tauler, joka oli voimakas saarnamies. He opettivat sitä, että uskonto on lopulta sydämen, että Jeesus on sydämessä. Jeesus syntyi sydämen. Se on ja tämähän käy meidänkin käsityksemme kanssa. Ennen aikaa oli tuolla Pohjois-Suomessa uskovaisten kesken kuulema sellainen tervehdys, kun ne tapasivat toisessa, ne eivät sanoneet ainoastaan Jumalan terve, vaan ne kysyivät, onko Jeesus sydämessä. Se on nimittäin, Paavalikin sanoi, että Kristus uskon kautta asuisi teidän sydämissänne. Että tämä uskomisen asia ei ole vain pääntieto. Niin kuin minä aikoinani nuorena pappina, kun jouduin näiden asioiden kanssa paljon tekemisiin. Minä en malta olla nyt vähän poikkeamatta siihen. Minulla nimittäin 10-vuotiaana suunnilleen kansakoulussa kotikylässäni Säiniöllä kehkeytyi ajatus, että minusta tulee pappi. Minä päätin, että minusta tulee pappi. Niihin minusta tuli, niin kuin monet teistä varmaan tietävätkin. Minulla oli kuitenkin ne kaksi epäilystä. Voikohan minusta tulla pappi, kun sitä joutuu ihmisille puhumaan, niin saadaan, miten sitä ehtii keksiä seuraava sana kuin yhden sanaa. No tämä nyt on vaihtelevalla menestyksellä toteutunut, mutta se toinen, se oli tärkeä. Osaanko minä oikein opettaa? Että minä väärin opet. Että se olisi Jumalan sanan mukaista. eikä omien mielikuvituksien. Ja tässä kulkaa jatkuvasti opettelemista. No niin, nyt en malta olla mainitsematta sitä konfliktia, ristiriitaa, johon jouduin. Tunsi, että minä en ole oikealla tiellä. Minun kotiin, joka oli herännäiskoti, eli körttiläiskoti. Kyllähän te tiedätte, mikä se on. Minä kyllä tiedän. Minua kiehtoi siellä se voimakas parannusdaarna, joka nyt on kyllä tylsistynyt, mutta ennen aikaan se oli. Ja synti viheliäisyyden tunto, jota korostettiin. Yhtä kysyn sielu sulta, oma tuntos vastatkoon. Helvetinkö julmaa tulta, kohden kulkus yhä on. Etkä kysy ollenkaan, ilohonko pääsen taivaan, vaikka kadotuksen vaivaan. No se oli yksi sellainen Sionin virsi, jota paljon veisasin. Sitten evankelisuudessa, eli heidelbergiläisyydessä, jossa koko maailman autuusoppia opetettiin, että Kristus on kuollut meidän syntimme, koko maailman syntien tähden. Se oli mielenkiintoinen. Mutta minä käsitin, että se on enemmän aivouskoa. Se on kuin geometrian probleeman ratkaiseminen, tiedollisesti ratkaiseminen, että koska Jeesus on kuollut, niin siitä on seurauksena se ja se ja niin edespäin. Minä ajattelin, miten minä löytäisin synteesin näiden välillä. Ja sitten kuulkaa, kun minä pääsin sisälle Jumalan valtakuntaan, minä näen, että siinä oli synteesi, mutta siellä oli enemmän, joka näiltä puuttuu Jumalan valtakunta. Ja että Jumala uskon kautta asui ihmisen sydänsä. Kolmas uskon kappale, se alkoi, se tuli esille. Silloin kun oli epävarmuuden paikalla, minä saatoin tehdä näinkin. Kun rippikoulussa tuli esille se kohta kristiopissa, jossa puhuttiin pyhästä hengestä ja Jumalan seurakunnasta, niin saatoin sanoa niille oppilaille, kuulkaa, minä en tätä ymmärrä, ettekä tekään ymmärrä, eikä se tämä niin tärkeä olekaan, että eikö me hypätä yli tämä. Pojat oli hyvillä, kun läksit lyhennivät, ja niin me hypättiin yli pyhä henki ja Kristuksen seurakunta. No nyt tämä menee siihen saksalaiseen mystiikkaan, joka merkitsi Lutherille paljon. Siinä korostettiin tätäkin asiaa. No niin, sitten minä en Lutherista paljon puhukaan, te tiedätte sen muutenkin. Ja se olisi kyllä sellainen aihe, josta olisi hyvä kuunnella oikein luento, miten se syntyy, tämä uskonpuhdistus. Mutta siitä sitten. Sitten kuulkaa, Jumalan tuli sinkoili sinne ja tänne. Toisin se jatkoi. Jumala tuli, pääsi kirkkaasti loistamaan Lutherin aikana. Mutta sitten se on tullut ilmi. Nyt taas ole hypoteesien tiellä, olettamuksien tiellä. Mainitsen yhden asian, kun te laulatte näitä Sionin lauluja, niin ne ovat peräisin monet näistä Sionin lauluista niin sanotusta herrnhutilaisuudesta, jonka näkyvin edustaja oli Ludwig Nikolaus von Zinzendorf, ylhäinen kreivi, joka sitten kävi saarnaamaan ja opettamaan ja niin edespäin. Ja sitten tee vielä muutaman hyppäyksen. Olettehan te tietysti kuulleet, että se on nyt lähellä teitä, että Ruotsissa, oliko se herrnhutilaisuuden vaikuttavana, esiintyi sellainen liike, jota sanottiin lukijaisiksi, eli leesare. Ja nyt kun nämä kirkkomatkat oli pitkät Pohjois-Ruotsissa, niin nämä kävivät pitämään keskenään seuroja ja lukivat Lutherin postillaan ja Raamattua. Ja näiden lukijaisten joukkoon kuului se Lapin Maria, joka saarnasi rovasti Lars Levi Lestadiukselle syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Ja tämän pyhässä hengessä saarnatun evankeliumin pyhä henki vei Lestadiuksen korvista hänen sydämeensä ja synnytti siellä uskon. Ja niin tulet leimahtivat, Jumalan tulet, Pohjois-Ruotsissa, ja sieltä siirtyi Pohjois-Suomeen, ja sieltä se sitten kulki alaspäin ja on täällä tullut tänne Helsinkiin asti. Minä nyt olen tässä muutamia asioita tuonut ilmi kaikessa heikkoudessani ja heikossa ymmärryksessäni, mutta sen minä sanon kuitenkin, että eikö ole ihmeellinen asia, että Raamatun mukaan Jumalan tuli ei koskaan täällä maailmassa sammu, vaan se on edelleen monta kertaa se on aivan kuin savilieius. Nyt menenkin näin persoonallisesti sinun ja itseeni tässä asiassa. Tuntuuko se siltä, että se Jumalan tuli minussakin on aivan kuin saviliejun kesken? Paavali kyllä sen käsitti. Koskaan sanoi näin. Tämä aarre on meillä savisissa astioissa. Niin, että kävisi ilmi, että tämä suunnattoman suuri voima ei olisi meistä, vaan että se olisi Jumalalta. Ja sanoisin sinulle näin, sinä joka tunnet itsesi niin huonoksi kristityksi, kiusatuksi ja monilla epäilyksillä saaret, niin sanoisin näin, että ja monta kertaa sinä joudut ajattelemaan, vieläkö Jumala minua jaksaa lapsena rakastaa. Niin sanoisin, että jos tulee joku sellainen ihminen tuolta maailman ryöttösyntisyyden keskeltä tai sitten omaa vanhurskautta sinulta kysymään, että kuuluuko Jumalan arvo minullekin, niin kuule, se tuli löytyy. Se on sinussa sinun huonoutesikin keskellä. Ja se on Jumalan seurakunnassakin, joka maailman silmissä näkyy tämä Jumalan lasten joukko, niin kuin hakomaja yltitarsa tai niin kuin hävitetty kaupunki, niin kuin Raamattu siitä sanoo. Se kuitenkin se palaa siellä. Luther sanoo ilmestyskirjan selityksessään näin. Mitenkä se sanokaan? Jumalan valtakunta on tältä maailmalta niin salattu, että maailma ei sitä näe, vaikka kaikki maailman nenälasit pantaisi sen päälle. Sillä Jumala on peittänyt sen vioilla ja virheillä ja saatana pahennuksilla ja eri seuroilla. Mutta sieltä se Jumalan tuli sittenkin tulee ilmi. Sinäkin kaikessa heikkoudessasi saat tätä evankeliumia saarnata kaikille sen tarpeessa oleville. Teki pojat ja tytöt, te olette Jumalan tulen kantajia. Te saatte saarnata evankeliumia. Kyllä kai te siellä kotonakin olette tehneet, kun olette nähneet, kun isä ja äiti on monta kertaa kiusattu, niin te siunaatte isä ja äitiä. Ja sitten iloitsette siitä, että minä sittenkin saan olla uskovassa. Yletäkää nytkin ne rakkaat veljet ja sisaret. Yletäkää tänäkin iltana Jeesuksen nimessä ja veressä uskomaan kaikki synnit anteeksi. Aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti. Tekin lapset, jotka siellä pyytelette, uskokaa. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Yhdymme iltasiunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme. Ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Älkää luulkokaan, että minä sekaannun tämän illan seura-isännän kuulutuksiin, vaan minulla on muuta asiaa ja olen Lahden Rauhan yhdistyksen puolesta teille nyt puhumasta. Asia on sillä tavalla, että nehän on saaneet uuden kauniin talon, niin kuin me olemme tänne Helsinkiin saaneet. He ensin olivat sellaisessa murjussa, jonka he olivat ostaneet vapaamuurareilta. Mutta sitten heillä oli tähtäimessä saada edullisella hinnalla sellainen valmis talo, mutta Neuvostoliitto tyrmäsi sen. Niillä on niin jännät vaiheet ollut siellä, nimittäin Neuvostoliitto omisti sen talon ja se ei antanut niin halvalla myytyä. Niin ne tekivätkin ihan uuden talon, mutta nyt ne on vaikeuksissa. Ja siitä minä nyt sanoisin teille, että Niillä on 1.5 miljoonaa suunnilleen velkaa. Ja se tekee, onko se 6600 markkaa yhtä henkeä kohti. Ja niitä on 240 jäsentä siinä, mutta nuoriso ja lapset sitten lisäksi. Ja nyt niillä on täällä keräyslistat liikkeellä, mutta se on lähtenyt huonosti käyntiin täällä Helsingin alueella. Ja nyt minä tahtoisin heidän pyynnöstään antaa vauhtia tälle keräykselle. Pankaa rahojanne siihen. Ne tarvitsevat ja kaipaavat meidänkin apuamme.